Laida aktualijos. Gerbėjai Jėzų Kristų, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Vasario mėnesio pradžioje Vatikano radijas pranešė, kad popiežius Pranciškus paskyrė humanitarinių mokslų daktarę Ireną Eglę Lomenskaitę, popiežiškosios pasauliečių tarybos nare. Irena Eglė Lomenskaitė yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros docentė, anksčiau vadovavo religijų studijų ir tyrimų centrui. Ir šiandien aktualijų laidoje mes susisiekėme telefonu su gerbiama Egle ir su ja sveikinamės. Garbė Jėzui Kristui.
Ramžiai.
Gerbama Egle, kaip jūs priėmėt šią popiežiaus Pranciškaus žinę, kad jūs paskiria popiežiškosios pasauliečių tarybos narė? Kaip jūs asmeniškai tai palėtė?
Žinot, pirmiausia, jį mane užtiko tokio netikėtų situaciją. Iki šiol esu ligoniniai. Ir man paskambino vienas mačiulių ir sako, tai sveikink, kur nesuprantu su kuo. Tai jo buvo nuostaba, kad aš nežinau. Ir kai jis pasakė tą naujieną, tai tada aš tikrai nustebau. Aš nustebau todėl, kad mano buvo pirma reakcija, o ką kitų nebuvo. Žinote, ir kai sakoma, kad pasakyti vertas, tai nėra toks perdėm didelis kuklinimas, jis man atrodo, nes tada iš karto supratė, apie ką kalbama, ir pagalvojau, atrodo, galėčiau aš išvardinti, supratau, kad Rytų Europa čia yra svarbi, kad išrinkiau nemažai žmonių, kuriuos manyčiau, kad jie daugiau nusipelnė. Ir po to pradėjom šnekėti, ir aš pradėjau galvoti, o kodėl, kaip jie atsirinko, tai, nu, tai buvau trijų popiežiškų tarybų tuosektinėse, žinote, konferencijas skaičiau ir kitas dalykas, kad mane kviesdavo kaip moterį pasaulyje ir aš kalbėtų iš antropologijos pusės daugiau. Ir galbūt šitas dalykas jiems buvo pagrindas, žinote, patikėti tokią užduotį, bet man tai, kai sako, man čia yra, man tai yra slėpnys, nes aš suprantu, tai yra užduotis. Bet konkrečiai aš jūs negaliu pasakyti, visada tokie dalykai pasimato, nu, kvykdant, nes keinam. Tai daugiau apie tą paskirimą nelabai, ką galėčiau pasakyti savo reakcijas.
Gal galėtumėt pasidalinti, kas dar tai tarybai priklauso, nes ten, ar ten tik tai pasauliečiai, ar yra ir dvasininkų?
Žinote, tai yra taryba, kuri buvo sukurta, galėsim truputį paliesti jos istoriją ir jos tikslus, buvo sukurta pasauliečių apaštalavimui, reiškia, aktyvinimui bažnyčioje. Bet mes visi esame kartu bažnyčioje ir ypatingai kalbant apie pasauliečius, mes negalim jų matyti be bendrystės kunigais ir vyskupais. Tai dėl to ta taryba, ji dabar yra ypatingai, ta prasme, pasauliečių apaštalavimas bažnyčiai, nes matosi iš visų laiko ženklų, kad tikrai bažnyčios ilgai galbūt trukęs klerikalizmas, jis nesitęs ir bažnyčia grįžta galbūt prie tų pagrindų, kur yra daugiau bendrystės pagrindų, bendrystė jį laikosi, o ne kažkokiom apibrieštom punktu visuomenėje. Tai pasauliečių vaidmuo yra labai svarbus, nes dabar kaip niekad anksčiau, gal pirmaisiais amžiais, krikščionybė gyva pasirodo ir vaisinga tik ją liudijant. Liudyti turi visi krikščionys, kiekvienas iš savo patirties, savo gyvenime, ir dėl to pasauliečių vaidmuo labai sustiprėja. Tai šalia kartu su pasauliečiais, toje taryboje yra ir kardinolai, ir vyskupai, ir pora kunigų pasižiūrėjau. Ir maždaug proporcija yra tokia, kad tarp narių yra daugiau pasauliečių, bet jūs pasakysiu, tai yra 12 kardinolų, 2 vyskupai, 20 pasauliečių tarp narių naujos tarybos. O taryboje dar yra ir konsultoriai. Tai truputį kitas vaidmuo ir tarp jų irgi yra vyskupų, kunigų ir, žinoma, didesnė dalis pasauliečių.
Kokia yra pasauliečių tarybos misija bažnyčioje? Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie šią tarybą?
Taryba yra įkurta, žinoma, po Vatikano susirinkimo, nes ten buvo priimtas dekretas apie pasauliečių apaštalavimą. Žinote, tai vis tiek buvo ne tai, kad Vatikano antras susirinkimas kažką naujo padarė, kaip dabar svarstoma, kad jis buvo, bet jisai buvo tęsinys bažnyčios kelionės, bet grįžtant labiau prie jo šaknų. Tai dėl to buvo apsispręsta dėl pasauliečių vaidmens ir taryba buvo oficialiai kurta popiežiaus Pauliaus VI 67 metais. Bet pradžioje 10 metų funkcionavo ne kaip popiežiška taryba, tiesiog buvo taryba tam tikra prasme nuolatinė, tokia tvarka, eksperimentinė galima sakyti tvarka, ir po 10 metų tas pats popiežius Paulius VI ją jau padarė nuolatinį Romos kurijos dikasterį. Tai būtent pasauliečių buvimo bažnyčioje klausimų. Tai nuo to laiko jį įgauna tam tikrą didelį svorį bažnyčioje prie šventojo sosto, reiškia, tai yra padeda tais klausimais popiežiui, būtent visus klausimus susivasto, kurie liečia pasauliečių gyvenimą, paštalavimą bažnyčią. Ir ypatingai didelį dėmesį jai skyrė Jonas Paulius II, kuris dar būdamas Krokuvos vyskupu buvo ilgai šios tarybos konsultorių. Ir jau su jo galbūt, jo pontifikatu, tai taryba ypatingai skatino pasauliečių aktyvumą ir tai taryba ir jo vyskupu buvo skiriamas didesnis dėmesys. Tai tiek apie pačią reiškia tarybą struktūrą. Vėliau, jau esant Jonui Pauliui II, buvo įvardintos kompetencijos, kaip tai susieta reiškia su šventu sostu ir jos tikslas skatinti ir koordinuoti pasauliečio apaštalavimą, svarstant visus klausimus, kurie apima jų krikščionišką gyvenimą. Tai čia toks bendras tikslas. Ar norėtumėt, kad truputį pasakyčiau apie uždavinius konkrečiai?
Būtume dėkingi.
Gal, žinote, iš to tikslo plaukia tie uždaviniai labai logiškai. Skatinti palaikų dalyvavimą bažnyčioje ir, kas labai svarbu, bažnyčios apaštališkoje misijoje. Žinote, lietuvių kalba, kai mes sakome apaštalinė bažnyčia, mes turbūt tik iš dalies sakome visą tiesą apie ją, nes taip bažnyčia ant apaštalų pamato pastatyta, šia prasme yra apaštalinė. Bet bažnyčios misija yra apaštališka. Ir nuo pat pradžios mokiniai buvo paskirti apaštalai, ta prasme, kad jie yra pasiuntiniai Kristaus, tekti ir liudyti gerą naujieną. Tai šita misija po Vatikano antro susirinkimo pasauliečių kompetencijų ribose, suprantate, reiškia, jų yra tas gyvenimas, kitas liudimas, galbūt kitoks teisingai ne kitas. Ir kitokia kompetencija, kitokiais klausimais, negu kunigų vyskupų, liudyti ir skelbti gerą naujieną, nes krikščionybė yra pirmiausia liudija. Tai va šitas tarybos tikslas, jis yra, kaip uždavinys, yra labai platus ir dėl to taryba renkasi bent kartą per metus į generalinę asamblėją tam, kad svarstytų aktualiausius pasauliečių aktyvinimo arba paštalavimo problemų klausimų, nes visada bažnyčia turi skaityti laiko ženklus. Kitas dalykas, kad pasauliečiai veikia katechetinėje, liturginėme ir sakramentinėme gyvenime, o tai yra padėti jiems atpažinti, svarstyti, galbūt, kad bažnyčia daugiau svarstytų, kaip jie gyvena savo krikščioniškų gyvenimų, o taip pat, kaip jie artimo meilės darbus įsijungia ir visą socialinį veikimą, nesakyčiau, ypatingai Lietuvoje, krikščionių sąmoningų socialinio veikimo labai stinga. Tai dėl to visas tas pasauliečių klausimas ir pasauliečių apaštalavimas, jų aktyvinimas bažnyčioje tinkamas, sakyčiau, iš visai ką pabrėžiu tinkamas, iškia adekvatus jų misijai. Tai yra opus klausimas. Ir šiandien Lietuvoje manau, kad jis yra ypatingai opus, kai mes turim tokią situaciją, kad pašaukimų į kunigystę mažėja ir netgi pašaukimo klausimas yra labai susietas su šeimomis ir su pasauliečių gyvenimu, kaip žinote. Jau nekalbant apie tai, kad pasauliečių vaidmo ryškėja kaip svarbesnis, bet koks, ką tai reiškia, kaip bendrystė laikyti su kunigais ir vyskupais, ar čia tik greta, ar tik vaidmenimis pasidalinant. Šitie klausimai jie nelabai dar svarstyti bažnyčioje. Bent aš jau kalbu Lietuvos kontekste.
Dar norėčiau sugrįžti prie jūsų paskirimo. Ar jūs toje taryboje būsit kaip Lietuvos atstovė, ar kaip tik kaip pasauliečių tarybos atstovė Lietuvoje, ar čia su tuo nesusiję?
Tiesiogiai nesusiję. Yra tik tai tai, kad tarybos nariai ir konsultoriai, ypatingai nariai, yra paskiriami ir kviečiami iš įvairių šalių, skirtingų šalių ir skirtingų kontinentų žemynų, nes šio popiežiaus jis pabrėžia, tai užduotis yra suaktyvinti bažnyčios tą įvairovę, kad nebūtų bažnyčia europocentriška, kaip nebuvo daug šimtmečių, nu galbūt nei daugiau Europo ir bazavo. Bet kad mes tą ir krikščionybės gyvenimo, ir veikimo, ir įvairovę patirtume, ir problemų galbūt skirtingumus patirtumėm, būdami visuotinėje bažnyčioje, nematytum tik iš savo, sakykim, šalies bokšto. Tai dėl to nebuvo tai, kad iš šalių renkama, bet tai, kad atstovaujama būtų skirtingi žemynai, įvairios šalys. Nors žinoma, skirtingai atstovaujama yra daugiau amerikiečių, santykinai. Aš turiu galvoje lyginant su lietuviais. Taryboje pačioje iš Rytų Europos mes esame dviese su profesoriu Žičinskiu. Aš taip pasižiūrėjau. Iš Vakarų Europos yra nemažai, iš Amerikos, iš Afrikos, iš Okeanijos, iš visų žemynų. Šia prasme nėra, kad aš esu Lietuvos atstovė. Aš esu ta, kur mes galėsime kartu su... Dar yra ir kardinolų ir viskupų Rytų Europos, kur mes galėsime tuos Rytų Europos galbūt problemas pasauliečių apaštalavimo ir klausimų daugiau paliesti. Žinoma, kontekste visų šalių ir susipažinti, kaip yra kitose šalis, o mes nelabai žinome.
Bus įdomu jūs pakalbinti ateityje, kai pradėsit jo darbą šioje taryboje ir apie padėtį visoj Europoje ir bažnyčioj. Tačiau turbūt jūs jau esat įsigilinus į Lietuvos situaciją, į pasauliečių tą aktyvumo klausimą. Gal galėtumėte pasidalinti savo patirtimi apie Lietuvos situaciją?
Man atrodo, kad tas klausimas kažkiek daugiau ar mažiau yra keltinas ir Marijos radijoje. Svarstam kokius dalykus. Šeimos problemas, taip, svarstant labai daug kas susijęs su pasauliečių gyvenimo sritimis, pavyzdžiui, katalikų krikščionių dalyvavimą politikoje, taip, arba jų angažavimas į artimo meilės darbams. Tai visa tai yra pasauliečių veikla. Ir Lietuvoje, manyčiau, galbūt pagrindinis klausimas ir problema, kurį reikėtų sąmoningai svarstyti. Kaip mes, kur dauguma savo laiko katalikais, apsigavo 80%, sakykime, bažnyčia toks pastoviai eina bent jau sekmadieniais arba dažniau apie 13-14%, reiškia, visų katalikų. Kaip mes, kaip katalikai, suvokiame savo buvimą visuomenėje? Toksai tai įspūdis ir patirtis. Lietuva nėra labai šiekali, bet galbūt tas bruožas yra stipresnis, kad yra tam tikras kilimas tarp mūsų katalikiškos tapatybės, kuri paprastai reiškiasi bažnyčioje, ir mūsų gyvenimo ir veikimo pasaulyje. Taip tariant, kad mes net nereflektuojam, ar tie principai, kurių mes laikome savaime, arba reiškia pasiduodam tos nuostatos, žinote, kurios yra dabar orientyrai visuomenė, arba net stiprinami kaip orientyrai, ar jie nesikerta su mūsų giliais įsitikinimais, su mūsų tapatybė krikščioniška. Tai kaip veikti visuomenėje kaip krikščionių ir kuris klausimas yra turbūt keliamas arba nesutinkama su kokiais sprendimais ir kodėl nesutinkama, tai daugelį iš to nesvarsto, išeina iš bažnyčios po mišių ir baigėsi jų tapatybė. Tai dėl to va šitas klausimas labai opus. Manyčiau, mūsų atsisakyčiau tam tikrą šizofreniją, žinote, tarp tapatybės pasaulietinės, ten, sakykime, profesinės, šeimos vaidmens ir krikščioniškos. Tie dalykai jaunesniai kartu dabar mažėja, ypatingai kai šeimos aktyviau dalyvauja bažnyčių ir daugiau domis ir svarsto. Tai šeimos ir vat, krikščionybės santykis galbūt tų aktyvesnių krikščionių gyvenime jau artėja tas ryšys stiprėja, bet savo, pavyzdžiui, profesinis veikimas, kažkokios tai supratimas profesinės užduoties kaip krikščioniui, pozicija, ar aš kaip krikščionis ginu, laikausi, arba siūlau tam tikrą kitokią viziją, kitokius tikslus, sprendimus, ar aš savaime supranta mūsų bendriems visuotinai priimtiems, tai čia daugelis nesvarsto klausimą. Ir manau, kad yra labai aktualu.
Malonus klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje kalbamės su daktare Irena Eglė Laumenskaite, kurią popiežius Pranciškus visai neseniai paskyrė popiežiškosios pasauliečių tarybos nare. Tęsime laidą po pertraukėlės. Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje telefonu kalbamės su daktare Irena Eglė Laumenskaite, kurią popiežius Pranciškus visai neseniai paskyrė popiežiškosios pasauliečių tarybos nare. Gerbiame Eglę, ar jūs esate įsigilinusi, jeigu taip, tai gal galėtumėt pasidalinti, kokios priežastys yra to suvokimo savo tapatybės kaip krikščionių visuomeniai jo trūkumo?
Žinote, pavadinčiau, kad mes esame paprotinės katalikybės vis tik etape dar. Ta paprotinė katalikybė ilgai nesilaikys. Aš turiu galvoje, sakau, paprotinės, ne tai, kad tradicinės katalikybės. Todėl, kad dabar gal taip nebeskamba jaunų žmonių lūpose, bet atgavus nepriklausomybę gal dešimtmetis buvo argumentas, kai paklausė tai, kas tu esi, reiškia, kur save laikai.
Mėly Marijos radijo klausytojai, netrukus jūs kreipsis jo ekscelencija Sigitas Tamkevičius.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, mėly Lietuvos žmonės. Šiuo metu Ukrainoje, Kijeve vyksta kraujo praliejimas, yra daug žuvusiųjų, daug sužeistų. Labai raginu visus, kurie galite melskimės, ypač raginu, kurie galite, kalbėkite rožinį, būkime solidarūs su kenčiančiais Ukrainos žmonėmis, kurie nori būti laisvi, nori tvarkyti savo gyvenimą, taip kaip viso pasaulio laisvi žmonės. 11 valandą planuojamas susitikimas prezidento Janukovyčiaus su opozicijos žmonėmis. Prašykime viešpatį malonės, kad tas susitikimas duotų vaisių, kad liautųsi kraujo praliejimas, kad susitartų dėl Ukrainos ateities. Kaip kuriem sugebame, melskimės, atakuokim dangų, nes kartais žmonės nepajėgia vieni kitų girdėti, neklauso proto balso ir tik dangus gali turbūt padėti. Labai labai visus raginu melstis, kalbėkime rožinį.
Ačiū Jums, Jūsų ekscelencija, Sigitai Tamkevičiu. Į Jūs kreipiasi Kauno arkivyskupas, Jo ekscelencija Sigitas Tamkevičius, o dabar grįžtame į įprastą Marijos radijo programą, bet neužmirškime, melskime už Ukrainą.
Buvo toks tyrimas, pernai darėm, po sakymų vyskupų konferencijos ir po to kūruojamas arkivyskupo Gintaro Grušo, kad būtų vis tik įvykdytas didžiulis tyrimas, medžiaga labai didelė, mūsų tikėjimo, religingumo ar praktikos klausimas. Tai čia jau atskirai turbūt kalbėtum apie tai, bet matosi yra daug labai opių problemų ir mūsų tikėjimo, ką mes tikime, kaip tikime ir kiek mūsų tikėjimas svarbus, kaip mes domime. Čia yra, reikėtų būti atskirai svarbi.
Gal galėtumėt vis dėlto pasidalinti jau kiek galima šios laidos rėmose, jeigu nesunku?
Net nežinau, ką jis labiausia pasakyti. Nu, ką galiu pasakyti? Pirmas dalykas, kad pasirodys apie tai straipsnis man. Tai jis toks nėra labai išsamus, tam yra rengiamas išsamesnė, bet jisai bus apie tai, apie mūsų tikėjimą. Pasirodys naujame kelionė su Bernardinai LT Marija, va šiomis dienomis. Ir ten labai daug klausimų kyla, kodėl. Nu, pavyzdžiui, kodėl mes kaip domimės tikėjimu. Nu, tikėjimu reiškia turinys, kas tas yra tikėjimas. Mes manome, kad mums užtenka tų žinių, kurias gavome, kad mes jas gavome per pirmąją komuniją ir kokiu būdu gavome, kokias gavome, žinome. Bet aš išnieku apie tuos, kurie laiko save katalikais ir tų katalikų įvairovė yra, pradedant nuo polių vadinčių, tame tarp yra tų, kurie sąmoniki katalikai, yra uolus, yra tokie paprotiniai, kurie ateina į kalėdų velykų mišes ir kartą metus eina iš pažinties. Ir yra tokių, kurie nominalus, kurie pakrikštyti ir manau, kad jiems to gana. Tai žinote, negalima sakyti, mes katalikai yra tokie, katalikus reikia žiūrėti, kaip jie konkrečiai, kaip jie gyvena, ką tiki, kaip praktikuoja. Tai vat visą tą įvairovę pasimatė ir pasimatė priklausomai nuo tikėjimo praktikos ir galbūt sąmoningumo vis tik su to šiek tiek, tai požiūris į daugelį dalykų skiriasi. Tai pagrindinė užduotis, ir aš kaip minėjau, kaip tuos, kurie dar likti, jie ir norėtų galbūt katalikai. Ir daug nemažiems klausimų gal kiltų, bet kaip tuos klausimus atsakyti, kokie tai klausimai, kaip juos kalbinti, kad jie išgirstų arba kad jiems rūpėtų krikščionybė. O čia yra užduotis, kuri turėtų būti pagrindinis visų pastoracinių planų ašis pagrindinis. Tai manau, kad, kad po truputį pasvarstysim, viskupai tą medžiagą turi, galbūt kalbėsimės ir su pinigais. Nu, pinigams tai nebus labai naujiena, jie tiesiogiai patys su tuos susiduria. Bet va, ta tikrovė visos Lietuvos mastu, atskirų viskupijų, miesto kaimo, ją reikia svarstyti. Aš nesureikšmėsiu absoliutinu to tyrimo duomenų, nes žinote, kiek, kadangi esu sociologė, tai žinau, kad labai viskas priklauso nuo to, kaip paklausima ir kokie atsakymų variantai pasiūlomi, kokie įvairovė pasiūlo. Bet mes dirbame labai prie to tyrimo klausimino ir aš turėjau labai rimtus pagalbininkus, kurie dirba su žmonėmis ir išmano tuos dalykus. Ir dabar tie duomenys, kai ten jos žiūri ten kompleksiškai, jie tam tikrą paveikslą parodo. Ir apie tai reikėtų kalbėti. Tai tik tai, bet jau grįžtant prie popiežiškos tarybos, žinot, man pagalvojo, kad džiugu yra tai, kadangi šis popiežius labai ypatingą dėmesį skiria pasauliečių vaidmeniui, dar jis galbūt netgi negalėjo jau su šituo sprendimu, jis patvirtino tą patį popiežiškos tarybos prezidentą, jis labai ilgametis, nesijėmė, galbūt netgi norėtų kokių nors kitų žingsnių dar, bet iš tikrųjų tą tarybą pakvietė tokius aktyvius vyskupus, tai yra kardinolus taip pat, kurie anksčiau nebuvo, pavyzdžiui, kardinolas Šiombornas, kardinolas Marksas, Pola, Eiga ir ten vyskupas Džozef Kaput iš Amerikos valstybių, iš Brazilijos, iš iš Afrikos. Tai yra žmonės, kurie, nu, žinote, kažkaip drąsiau galbūt žiūri arba aktualiau mato pastoriečių vaidmenį. Kita vertus, yra net pažįstu kelis, nu, tikrai savo srities specialistus ir nepaprastai tokius karštus į gyvo tikėjimo žmonės iš pasauliečius iš įvairių šalių, iš Šveicarijos, Prancūzijos, Amerikos, Austrijos. Tai man džiugu, kad bus galima, nu, su jais bendradarbiaujant kažkurios dalykus kažkaip iškiau pamatyti arba net, gal net inicijuoti Lietuvoje, bus matyti. Tai bet tą, ką aš kalbu apie Lietuvos situaciją, man tai labai padės, svarstant, kur yra tie pagrindiniai mazgai, galbūt nuo ko pradėti, arba kokie patys pasauliečiai kartu su viskupais ir kunigai galėtų dėti, kad pasauliečių gyvenimas bažnyčių, jų tapatybė, jų tikėjimas ir liūdimas taps jų tikrų gyvenimo pamatų. Tai čia, žinote, čia užduotis yra ne 5 metams, aš esu išrinkta 5 metams, tai nu, pradėsim kažkada.
Lauksim jūsų straipsnio Kelionėje su Bernardinai LT. Tikrai bus įdomu paskaityti ir manau, kad tai bus ir kaip tam tikras kelrodis tolesniai bažnyčios veiklai, net ir mūsų Marijos radio veiklai, tikiuosi. Norėjau dar paklausti, popiežius Benediktas XVI yra sakęs, kad tikėjimas auga juo dalinantis. Vis tik apaštalavimas, tas dalinimasis tikėjimo yra svarbu pačiu apaštalaujančiu tikėjimo augimui. Bet kalbant apie apaštalavimą, ar nereikia pirmiausia kalbėti apie patį tikėjimą, jo autentiškumą, ar apskritai jis yra, nes jūs paminėjot, kad pas mus yra daugiau paprotinė katalikybė ir džiaugiuosi, kad tai pasakėt paprotinė, nes tradicinė, tai kaip tik ir turi būti tradicinė, kad mūsų tikėjimas yra tradicijos būdu perduotas, kad jis būtų autentiškas, ne kažkoks sugalvotas, atspėtas. Ar mes pirmiausia, ar turim tą tikrą autentišką tikėjimą, jo neturim, tai kokia tada kalba gali būti apskritai apie dalinimąsi tuo, ko neturi?
Žinote, aš tą straipsnį pradėsiu labai svarbų klausimą, vien tuo jisai aktualus ir mes paniam nemastame. Kaip mes suprantame, kas yra tikėjimas, nes lietuvių kalbame turim vieną žodį, o žinote, ir kredo puto, ir kitomis kalbomis, ir ypatingai mes dabar jau tapome anglakalbį, faith ir belief. Tai yra du skirtingi žodžiai, jie rodo visiškai kitokį santykį su ta tikrove. Tai mums tikėjimas yra kas? Apeigos, archainis tikėjimas, kurio labai daug dabar bandoma gražinti. Bet jis, nu tai reiškia, bet tai nėra krikščioniškas tikėjimas. Tai vat ką reiškia, kad mes tikime, į ką mes tikime, kaip mes tikime, ar tai yra asmeniškas santykis. Nu, tai vienas iš tokių labiau klausimų, tai tiesiog reikėtų galbūt atsiros laidos, nes dar yra, darėm anksčiau tyrimas, tai tokių didžiulis duomenis, atsivertimo patirčių. Atsivertimo problema mūsų katalikams yra nepažįstama. Kai klausia apie atsivertimą, tai jie kaip sureaguoja, gal čia sekantai jų klausia. Todėl, kad atsivertimas mūsų sekuosiu paprotinė. Jis nėra savoka, kuri bažnyčia, ta prasme, tikrovė, apie kurią bažnyčia kalba. Koks atsivertimas, mano tėvai buvo katalikai, tai ir aš katalikai. Tai ką mes tikime, ar kaip mes tikime, tai, o tai reiškia, ką mes galime paštalauti, ir ką mes galim liūdyti. Žinoma, labai opus klausimai. Viskas vis tik susiveda į tikėjimą, kaip santykį ir tikėjimą turinį. Visi kiti dalykai plaukia iš jų. Kaip tik tą paliečiu. Bet tai yra klausimas žmogui. Žinoma, jisai turbūt neturi ką pasakyti nei vienu, nei kitu. Turinio atžvilgiu jis ten gaudosi gerai, arba supranta ką tik. Nors turbūt atmintinai moka sekmadienį tikėjimo išpažinimą kalbama. Bet ką tai reiškia? Ką jis tiki? Ir pirmiausia, o kas jam yra Jėzus Kristus? Tai čia yra raktinis klausimas. Čia akmuo yra daugelį suklupimų, dėja. Bet ir atsikėlimas. Bet vat, kaip įkėsti ranką ir padėti suprasti, kad tai yra akmuo, ant kurio statoma viskas, o nesmėlis, kuris yra. Tai va čia yra labai didelė užduotis. Yra užduotis kunigam, yra užduotis pasauliečiams. Neagituoti, nemoralizuoti, neindoktrinuoti, o savo tikėjimą liūdėti, santykių liūdėti. Žinote, kaip kartais sakau, kai žmogus skamba, sakau, netikiu, nematau, sakau, netikiu. Nu, va taip, ir tai yra man pačiai iššūkis, aš čia galiu juoktis, bet man pačiai yra iššūkis. Kaip aš liūdiju, kaip aš savimi savo gyvenimu liūdiju kitiems, kad aš esu tikinti, kad aš esu krikščionė.
Kalbam apie naująją evangelizaciją, tai reiškia, kad tuos pačius katalikus reikia dar kaip reevangelizuoti iš naujo, tarsi, o gal pirmą kartą suvesti su Jėzum, kad atsirastų tas santykis. Kas tą naująją evangelizaciją tada turėtų vykdyti, jeigu nuo ko pradėti, jeigu mūsų tas santykis su Kristum arba jo iš viso nėra, yra tik tai formų lygmenį mūsų tikėjimas, ar čia kunigų, ar čia viskupų pirminė pareiga, kaip jūs manote?
Žinote, aš kažkaip manyčiau, kad net pradant viskupai, jiems nėra paprasta, jie yra ir didelį krūvį, atsakomybės, vaidmenis. Kalbėjimas apie tikėjimą asmeniškas labai. Pirmiausia, žmogus, jis turi būti ne kalbėjimas apie Dievą kaip tikėjimų objektą, mes tada čia mes nekrikščionybę turime, tada suprantat, bet tikėjimas apie Dievą, kurį asmeniškai pažįsta. Labai taip skamba daugeliau įsitikėtai ir galbūt bauginančiai. Tai vat, kai kalba žmogus, kuris kalba apie Dievą, jam pažįstamą asmenį, suprantat, ir kas yra ta jo draugystė arba pažintis, pradedant vis kunigų ir pasauliečių, tai tada žmonės suglūsta, nes ką reiškia. Aš apie tai galiu kitiems kalbėti, apeliuodama į jų gyvenimus. Aš tada dėstu ne teoriją, nes teologija tai nėra teorija. Tai žinot, tai žmonės tada suglūsta ir galima žmogų kalbinti per o tikėjimo klausimą gyvenime, vat, kur jisai jau susidūrė su klausimu, ant kurio gyvenimas laikosi, kokia yra galiausiai gyvenimo prasmė, va čia viskas prasideda. Tai jeigu mes nuo tų klausimų nepradedame, patiko, kai vienas kunigas iš jaunimų sakė, kas jums yra Jėzus, sakykit. Tai jie išėjo apstulbę ir ilgai gyveno tuo klausimu. Tai jeigu mes šito neklausėm, Ir tada žmogui net nekilo noras susitikti Jėzų. Tai apie kokį mes krikščionių tikėjimą kalbame? Nu, tie turinių neperteikti, ko jie mane tampa aktualus. Nu, aš išmokti galiu, kai girdžiu, kaip kartoja ten kokias mergaitės katekizmo tiesas. Bet ką tai reiškia mano gyvenimą? Taigi krikščionybė į gyvenimą veda, jinai nėra tipiška religija, ypatingai archainė, kur yra atskirai apeigos, atskirai gyvenimas. Tai mums išeiti iš to archainio tikėjimo pirmiausia, kuris dabar sumišė su naujų religingumu ir net okultizmu, supranta. Aš jau čia nežinau, nenoriu įsiplėsti ir sakyti, kad mūsų katalikų yra, nu, yra skandalinga situacija, tai yra išskirtinė Europoje, mūsų tikėjimas reinkarnacija. Bet negalima juos įplakti, reikia jiems rodyti, kodėl jie tiki rinką. Ko jiems stinga, kad jie tiki reinkarnaciją. Arba ko jie bijo, kad jie tiki reinkarnaciją. Tai vat niekaip kitaip šito to, kas yra naujasis religingumas, ir jis smelkėsi į bažnyčią kaip rūką, suprantat, rūko nesustabdyti migla. Ir kitas klausimas, kiek mes prisidedame prie dvasingą literatūrą ir taip toliau. Tai čia yra labai rimta.
Dar norėčiau paskutinį klausimą užduoti. Man kaip Marijos radio programų direktoriui įdomu būtų jūsų nuomonė, kuom radijas ar kaip radijas galėtų prisidėti prie tos naujosios evangelizacijos, prie žmonių tikėjimo ugdymo. Kaip jūs matytumėt radijo misiją?
Aš matyčiau dviejopą, kai aš nieku apie du tikėjimo aspektus, apie turinius, kurie žmonės irgi domina. Dabar tikrai jau vyksta tokia domėjimosi banga kyla ir labai svarbu į ją teisingai, nu, atsakyti tinkamai, sakau. Nes žmonės domisi tikėjimo turiniais, jie nori suprasti tikėjimo dėsnius, pagrindus. Nu, galbūt kai kurie tiesiog jaučiasi blogai, kaip čia taip gali būti, kad jie nesupranta, nu, gal eitų bažnyčia, bet jie nieko nesusigaudo. Tai va, šitas tikėjimo turiniai, bet čia supranti, čia jau yra katechezė iš esmės. Tai tai, ką pavyzdžiui daro Artūras Lukoševičius su savo tais saugusiu katechizė, yra dabar tie video įrašai, galima yra YouTube. Tai matosi, aš tiesiog seku pagal skaičių peržiūrų, žmonės domisi ir reikia galbūt dažniau nurodyti, kad jie žiūrėtų, nes tai yra labai gerai paprastai paruošta suaugusiems, nu, vat, nuosekli katechizė. Stinga tiesiog katechizė. Katechizės ne bet kokios, o tos, kuri prasidėtų galbūt alfa kursais, bet nesibaigtų alfa kursais, yra katechizė, kuri atsako į klausimus. Ta prasme, reikia pradžioje klausimą išprovokuoti. Vantat, nes jeigu nėra klausimo, tai koks atsakymas gali būti. Tai vat šitokia katechizė, viskia turiniai, ir jie tik ne vien Marijos radijas, bet čia gali Marijos radijas. Pavyzdžiui, sakykime, tos laidos, kur kuniga Palauskas dėto katalikų bažnyčios katekizmo pagrindus. Nu, kas kiek ten įkerta, yra svarbu. Bet kitas dalykas, kad žmonės tarpusį po to aiškintųsi. Vieną kartą nelabai susigaudant teimo dalykos išklausyti, žinot, tai atkartosiu, kaip jeigu paklausim visiškai ne ką. Bet mane aišku, ar supratai. Kitas dalykas yra opių klausimų, gyvenimo klausimų susijusių su tikėjimu kėlimu. Žmonės labai šitą atveria tikėjimu, kai jie išgirsta klausimą, kuris yra jų gyvenimo klausimas, bet tiesioginio atsakymo tokio pasaulietiško, sakyčiau, plokštumoj pasaulietiškoj, nėra į šitą klausimą. Teisingiau sprendimo nėra. Ypatingai santykiuose, šeimos santykiuose. Va tie dalykai, kančios situacijoje, suprantate, tai yra jūsų laidos, kurios pateikia yra liudijimų, kurie žmonėms labai svarbus. Žmonės klausosi tai, ką jie pažįsta, ko net pažįsta, jų tas nedomina. Reiškia, tikėjimas yra gyvenimo kontekste. Ir apie tikėjimą kalbėti reikia gyvenimo. Bent jau pradedant nuo jo gyvenimo klausimą ir klausimą protant, ką tikėjimas jiems sako ir ką jis atveria. Ir kada, žinote, iki švenčiausios trybės mes nesunkiai prieinam. Bet jeigu mes pradedam nuo jos ir nuo bažnyčios kaip institucijos, mes toli nenueisim.
Ačiū Jums, gerbama Eglė, už pokalbį. Malonus klausytojai, šiandien girdėjote pokalbį su docente daktare Eglė Lomenskaite, kurią popiežius Pranciškus vasario pradžioje paskyrė popiežiškosios pasauliečių tarybos nare. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, girdite Marijos radiją, čia iš Kauno studijos, brangus klausytojai, kvietimas kiekvienam jūsų, kurie šiuo metu klausotės Marijos radijo, jungtis į bendrą maldą už mūsų brolius ir seseris Ukrainoje, kurie taip pat šiuo metu meldžiasi Maidano vietoje, kur sprendžiasi tikrai šios tautos likimas, kartojasi sausio 13-oji. Mes, lietuviai, esame išgyvenę šią naktį ir žinome, kas mums padėjo. Mes žinome, ko turime prašyti ir į ką kreiptis. Todėl, brangūs klausytojai, 10:30 visi būsime rožinio maldoje, kviečiame jūs, brangiai, jungtis, kas galite, su savo šeimomis, ar vieni viešpatį prašykime pagalbos ir užtarimo mūsų mėlyjams broliams ir seserims ukrainiečiams. Šią sunkią naktį, kai jau ateina žinios apie žuvusiuosius, apeina žinios apie tuos dramatiškus įvykius, kurie sklinda kaip šauksmas pagalbos mums kiekvienam. Todėl, brangieji, kviečiam jūs likite kartu su Marijos radiju, junkitės į bendrą maldą 10:30 bendroje rožinio maldoje prašysime gerojo Dievo užtarimo.
Thank you.